Mateo, chuajau. Kianga jaai kerkon Jesús chotarriniotin lekuaisentokon. Kianga Jesús kitzin yanarrinanda Belén, riyande Judian chani. Nitrin kianga je Herodes chotarrangako, tiznayande Judea. Kintruani yajña toni tzui, je chotarriniotin lekuaisentokon. Jaai Jerusalén. Tiotzo. Nia tihna he chota shanga kole chota judio rikitsi. Gatsa yani hi he niñole, kianga kwantzen ya nia toni tzui. Kwa he ha e yashkuin hi. Kianga kintru e enro tso he chota shanga ko Herodes. Chisho he kwa fai tsende. Kaunga tzi chota Jerusalén. Kwa kincha mashko le nga tzi na mi ritio titon le na mi. Kau chota riki kwa tesho male ni na rikiski Moises. Kiskona ngile. Nia ninga tinele nga tzin, he rini nasi kasen. Kia he chota rokuan kitzole. Ya nashinanda Belén, rinde Judean chani. Nga iz inti tashon rikizki he chota rikinchayanga haole nina. Kwa hi nashinanda Belén, riya nde Juda no kwani. Litza hi ringi sanangi tihnai. Ya hi le chotanga korritio ya nde Juda. Nga ya kuitoka hi nili. Go chotangako. Riskonta chotana rinantana Israel. Ya Herodes kincha male he chota rinio tsekwa isento kontile. Nionta kiskonangile me kwani trini nga kwantzen he niño. Kwa kisikasen ya Belén. Kitzole. Tangion sandaya. Kwa nionta chonangio ritatze ndi. Kwa kianga kwansaino tikindrueno. Meninga kwa tikui keshkonia tzanda an. Kia ki he chota rukwanga he kindruele chota shangako. Kwa to ikwa. He niño ritzabe ya nga toni tzui. Kwa sin ki ti tonle nga tibantiale sandanga kicho. Kwa ya. Ten kicho he niño ya kishile. Nga tihna he ndi. Kwa kia nga he tzabe he niño. Nga ya tihna kishile ndia. Nio kwan tzuale. Kwa niyo kisitua. Kwa kianga haas en yandia. Tzabe he ndi kaumaria. Nale. Kia tzaka yohten taanangi. Tzabe shkon he ndi. Kwa kisko aingi kashrale. Kwa kitua taale kwa tau. Taunsine. Richa shishiti. Shinaskanan hen. Kwa kaun tzinya shindan hen. Tonga kwa tzak inle. Ya yani hnyale nga tzitzati ya katafa atonile Herodes. Kwa shinti aha a kianga kini ya ndele. Kianga kini kienshti ndi. Kianga heki he chota rinio tse kwa isento kontinle. Kwa kwanga ngocho ndanga mile nina. Kwa tzenle Jose ya yani hnyale. Kwa kitzole. Tiso tain. Choe he ndi kaunale. Kwa tiyue ya nashinanda he Egipto. Kwa yati naisanda kianga an kwa shinle. Nga kwa kwanga he chota shanga ko Herodes. Kwa sai he ndi. Nga kwa mele sike. Kwa Jose. Nga haale. Nga nyo. Kiskwe he ndi kaunale. Kwa kia nashinanda he Egipto. Kwa yata ke nasanda nga kien Herodes. Meni nga kitosoni. Merini na kitso. Hosin kincha he chota rikincha yanga haole. Kianga kitso. Ya nashinanda he Egipto tihna ndina nga kinchale. Kia nga tzabe Herodes nga he chota rinio tinle kwa iseto kon. Tzakana chale. Nio ti kwanle. Kwa tzakene nga katani kienga tzishti ndishin. Shike hau hinle no. Shitio ya nashinanda Belén. Kaunga tzishitio ya ngotontaile. Ya tzakanile meni chin shikitso nga tzabe titoni nyo. He chota rinio tinle kwa isento kon. Kwa kia kitoson he en rikincha Jeremias chota rikincha yanga haole nina. Kianga kitso. Ngohta kino yale yanashinanda Raman. Nio tse kwa aungkise. He chota kiskindia kwa kitsine. He Raquel shitikindia tain nishtile. Kwa kwankaile nga kini hekon nga kienshtile. Tonga kianga heken Herodes. Wakuanga ngocho ndanga mile nina. Haatzele ya ya nijñale José nga tijnaya na xinanta je Egipto. Xikitzole, tisotjain chue je ndi kaunale, kuatinya nangi Israel. Nga je kienga tzi rikwamele, nga kisikien je ndi. Kwa kia tza kisotjain, José, kiskue je ndi kaunale, kwa haaya nangi Israel. Tonga kintruenga he arkelau, tiba te shomaya nte Judea. Nga he tina nga haole Herodes, rin aile kwan. Kitso konga kia. Tonga tsa kaile kwa kishi ya yani hnyale, nga kia nte Galilea. Kwa haai, kwa ya kisi cha yaole yana rinantan iu Nazaret. Meni nga kitosoni, ho kitso kachota rikincha yanga haole nina. Gachota Nazaret, kuin Jesus.